vám, bratři a sestry, milí přátelé, od našeho Pána Ježíše Krista. Dnes je moderní mít vizi. Všichni mají vizi. Na internetových stránkách, když si rozkliknete i v podstatě nějaký obyčejný podnik, fabriku, než kvůli nějakou společnost, tak tam vždycky najdete kapitoly o nás, kdo jsme, naše mise, naše vize. Our mission, our vision. A to i u strojírenských podniků a potravina, ti, kteří vyrábí potraviny, tam speciálně, kteří mají vizi nahradit třeba normální jídlo tekutou stravou, ale kdo prostě tam má vizi. A teda jsou samozřejmě ještě některé podniky, které nemají, jak jsem včera zjistil, ale mockrát to najdete, mají vizi. A to už vůbec nemluvím o sborech nebo o církvích, kde také tam o nás a jaká je naše mise, jaká je naše vize. A ten, kdo nemá vizi, tak na toho už člověk řekl, tak to teda, oni tam nemají vizi, tak za čím vlastně jdou, co je to zač. Takže já se ptám vás, přátelé, dneska, jakou vy máte vizi. Jakou máte vizi pro dnešní den? Jakou máte vizi pro příští týden, pro váš život, pro vaše zaměstnání, pro vaše studium? Máte vizi? Trošku o tom hovořím odlehčeně, protože je to tak, že někdy se nám může zdát, že je převizováno, že se pořád mluví vize. A na druhou stranu bych chtěl říct, už Petr to zmínil, než tučil, o čem budu kázat, že Jeremiáš měl vizi, a apoštol Pavel měl vizi. A já vám to přeložím do srozumitelné češtiny, aspoň jak já tomu rozumím. Co to znamená mít vizi? Mít vizi znamená, že člověk si ujasní, co je pro něj podstatné. Že si člověk ujasní, formuluje, v tom spočívá ta vize, která má být na jeden, na dva řádky, že si formuluje, za čím se v životě jít, za čím se stát, co pro něj je na prvním místě nějakého žebříčku hodnot, co je pro něj prioritou. Že člověk ví, co chce a za čím chce jít. To je dnes modernými slovy vyjádřeno vizi. A když si to takhle přeložíme, tak vidíme, že apoštol Pavel psal o vizích. Pojďte si otevřít, kdo máte Nový zákon, 1. Korinským, a mobily máte všichni, můžete si otevřít i mobil. A 1. Korinským, 1. kapitolu, a přečtu trošičku delší část od 18. do 25. verše. Pavel píše, slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. Je napsáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde je moudrý? Kde je učitel zákona? Kde je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznovstvím? Neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného, Židům pohoršení, pohanům bláznovství. Ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost. Neboť to, co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé. A co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. Máte pravdu, že apoštol Pavel tady nepoužívá slovo vize. Tenkrát ještě. To nebylo moderní. Ale jistě se mnou souhlasíte, že mluví o tom, co je v životě důležité. Na čem záleží. Co má člověk hledat. Za čím má jít. Pro co se má rozhodnout. Na čem si má v životě zakládat. To je to, co dnes se snažíme vystihnout tím slovem vize. Když o tom Pavel mluví, tak říká, že vzdělanost, moudrost, nějaká forma náboženství, že by to mohly být dobré nástroje, lidé si to často myslí, že to je způsob, jak poznat Boha, jak poznat svět, ale my víme, že i z historie se můžeme přesvědčit, že to je trošku jinak. A to je první věc, kterou bych chtěl dnes říct, z těch tří, které mám na srdci, ta první, že samotné poznání a vzdělanost na cestě k Bohu nestačí. Podívejte se na některé největší a ve své době velmi mocné kultury v minulosti. Aztékové, Inkové ve Střední Americe. Dnes víme, že ačkoliv spoustu těch jejich výpočtu a těch památek se bylo zničeno, víme, že prováděli složité matematické operace, astronomické výpočty, vypočítávali zatmění slunce například, anebo velmi přesně popsali pohyby Venuše. Egypťané, jejich stavitelské schopnosti vidí každý, kdo vidí třeba na fotce pyramidy a další stavby. A jejich měřící metody tak udivují dodnes svou přesností. Egyptské stavitelství je fenomenální v dnešní době. A v matematice Egypťané znali zlomky, znali mocniny a možná i neúplné kvadratické rovnice, jak se zdají naznačovat některé nálezy. Takže ti byli, jak Aztékové, Inkové i Egypťané, byli na takové úrovni, že dnešní vědci, matematici, je obdivují. A vlastně svými výpočty mohou jenom ověřovat a potvrzovat, co dokázali. Bez počítačů a všeho toho, co máme mít dnes dispozici. A mohl bych jmenovat další kultury, ale vybral jsem jenom tyhle dvě, abychom si to uvědomili, abychom si to připomněli. A přece všechna tahle moudrost, vzdělanost, inteligence jim nepomohla k poznání pravého Boha. A obě dvě ty civilizace byly modlářské v tom smyslu, že uctívali spoustu všelijakých bohů, bůžků, přírodních, někdy velice bizarních v Egyptě s lidskými hlavami, Aztékové zase velmi krutých, že obětovali, byla spousta lidských obětí, zaživa vyrvali oběti srdce z těla, něco, na co ani nechceme pomyslet, jak to bylo hrozné. Veškerá vzdělanost, inteligence, moudrost je nepřivedla k poznání Boha. To je ta první věc. A Pavel říká, 21. verš, svět nepoznal skrze svou moudrost Boha. Skrze své vzdělání, bychom mohli dneska říct, inteligenci, nepoznal Boha. A tak Bůh prostřednictvím bláznoství se rozhodl zachránit ty, kteří věří. To tvrzení o Kristově smrti, že Ježíš Kristus zemřel, aby vykoupil svět, aby zachránil lidi před Božím soudem, to je opravdu takové, to je pošetilé, bláznivé ve smyslu, nikoli jako nemoc nebo jako nějaká diagnóza to bláznosti, to slovo, které Pavel používá, znamená prostě pošetilost. To, že člověk uvěří něčemu, co je naprosto nesmyslné a absurdní. A tak to mohou někteří vnímat, když křesťané říkají, že Kristus je spasitel, že v něm je záchrana člověka, že to je prostě, to vůbec nedává žádný smysl lidskému intelektu. Čteme dopis do Korintu. Korint to bylo město, metropole tehdejšího Řecka, kde se střetaly různé kultury a tradice a náboženství. Samozřejmě měl dva přístavy, to znamená, bylo to obchodní město, bylo to centrum své doby vzdělanosti a logicky také nejrůznějších kultů a všelijakých názorů. Takže to byl obrovský myšmaš. To, co mě, samozřejmě tam byl taky křesťanský sbor, ne, samozřejmě byl tam křesťanský sbor, a Pavel píše právě do tohohle sboru a mě zaujalo, jak on vlastně z té směsi, z toho myšmaše, toho, co všechno se tam mísilo, tak Pavel prostě vyhmátl to podstatné A vlastně, když píše těm křesťanům, tak říká, ukazuje jim přímo na tu podstatu a říká, ono to zase není tak složité, jsou vlastně dva základní přístupy, dva způsoby, jak se člověk staví ke světu a k poznání Boha. Když povineme lidi povrchní, které nezajímá, které zajímá jenom peníze a jenom výdělek, tak vlastně jsou jenom dvě takové skupiny. První jsou lidi náboženského zaměření, kteří by chtěli najít Boha, ale chtěli by ho najít nějakou superduchovní cestou, chtěli by být přesvědčeni zázraky, divy, něco nadpřirozeného, něco, co by je opravdu přesvědčilo. To je ta první skupina. A druhá skupina jsou intelektuálové, možná bychom řekli dneska, humanisté, kteří sice Boha odmítají, ale přeci jenom jsou zaměřeni na něco víc, než jenom na materialismus. A věří, že něco je víc a že je možné to poznat. A pro ně je takovou metou moudrost, vzdělanost. Proto Pavel píše, Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost. Lidé založení nábožensky, tady to trošku zobecňuju, Pavel píše o Židech, tak tito lidé tvrdí, že je přesvědčí nějaké znamení, zázrak, nějaký nebeský div. Kolikrát přišli za Ježíšem, vzpomeňte, v evangelii se píše, a říkali, ukaž nám znamení, ukaž nám nějaké potvrzení, že jsi ten Mesiáš. A přitom jich viděli spoustu. Neměli nedostatek důkazů, viděli od uzdravení slepých přes uzdravení různých nemocných až po spektakulární příběhy, kdy Ježíš vyhnal lidi, kteří byli posedlí a kteří se chovali nenormálně, až po vzkříšení Lazara z mrtvých. To všechno viděli a stejně jim to nestačilo. Říkali, ukaž nám znamení. Takže to jsou lidé založení náboženských, kteří by chtěli nějaký div, nějaké vytržení, něco, co by opravdu dokázalo, že to je ono. To je takový pravzor náboženského člověka, takový lidé, co i dnes máme kolem sebe, kteří říkají, ukaž mi, dokaž mi, ať mě přesvědčí něco nadpřirozeného. A pak Pavel mluví o druhé skupině, to jsou intelektuálové, zase to zobecní, on říká Židé, nebo také se to někdy, promiňte, on říká Řekové, taky se to někdy překládá jako národy, nebo národové, to je slovo, které později vlastně označovalo všechny jiné národnosti. Takže Pavel říká Židové, promiňte, Pavel říká, píše Řekové, národy, oproti Židům v tom kontrastu. A zase to zobecňuji a trošku to aktualizuji, říkám intelektuálové, možná humanisté, kteří hledají moudrost. Kteří hledají to, na co by v čem by člověk našel něco hlubšího. Vzpomeňte si, když Pavel byl v Aténách, které také bylo centrum filozofů, vzdělanosti, tak ho tam hned popadli a postavili za řečnický pultík na Areopágu, tržiště, takové řečniště, taková katedra. A tak mu řekli, tak povídej, tak co máš pro nás nového? Co máš zajímavého? S čím jsi přišel? Protože měli zájem, hledali, chtěli vědět. A docela mu fandili. Ale jenom do té chvíle, než promluvil o Kristu ukřižované. Jak řekl, že Kristus byl ukřižován za naše hříchy, tak řekl, to je nějaká bláznivina, příště si tě zas poslechnem. A odešli a neměli zájem, jenom pár jich s ním zůstalo. Takže tady je takový pravzor člověka vzdělaného v těch řecích, který sice hledá moudrost, který hledá něco víc, který hledá něco, co ho přesahuje, ale uznává jen takovou moudrost, kterou sám dokáže pochopit, kterou sám dokáže jak pobrat, kterou sám dokáže posoudit. Zase je nad tím. A oběma těma dvěma skupinám Pavel říká, a to je ta druhá věc, říká, ani to. Bůh má jiné řešení. Jeho slovy, 22. 23. verš. Židé žádají znamení, Řekové hledají moudrost, my však hlásáme Krista ukřižovaného. To znamená Krista, který za nás šel na smrt, který se za nás obětoval. Takže to není otázka, jestli máš vysokou školu, nebo dvě vysoké školy, jestli máš maturitu a někdo třeba nemá vůbec maturitu, A mezi námi lidmi, v naší lidské společnosti, to je handicap, že někdo nedokončí základní školu nebo neudělá maturitu, tak si ho společnost jakoby váží méně a není to, nedosáhne jako jeho postavení, prostě nemáš vzdělání, tak si něco míň. Pavel říká, to, jak Bůh chce člověka oslovit, nezáleží na vzdělání. Není to otázka inteligence, není to otázka titulů, spočívá to v něčem úplně jiném. Jiní zase řeknou, a to je směrem k těm Židům, řeknou, víte, my lidi řekli, víte, já na to nemám buňky, já vám to závidím, že vy jste takový věřící. Já bych taky rád věřil, ale já prostě na to nemám buňky, já jsem taková povaha. Jo. Závidím těm lidem, kteří prostě jsou takhle nábožensky založení a dokážou, já na to nemám buňky. Ta dobrá zpráva, přátelé, je, že na to, abychom věřili Bohu, nepotřebujeme buňky, které bychom někde zdědili. Ale je to otázka víry. Otázka rozhodnutí, že věříme tomu, co Bůh říká. Ani vzdělání, ani buňky. A tak já jsem rád, že třeba nevím ani, jaké, kdo máte vzdělání, jestli máte střední, nebo jednu vysokou, nebo dvě vysoké, protože tady v církvi na tom vůbec nezáleží. Před Bohem nezáleží na inteligenční kvocientu, na jeho vzdělání, ale záleží na tom, jestli jsi ochoten poslouchat Boha, stvořitele nebe i země, Boha, který nám dal Bibli, který nám dal svoje slovo, na tom záleží. To je ta víra. A to bláznivé, to pošetilé, čemu potřebujeme uvěřit, je, že jsme hříšní a z toho hříchu se sami nedostaneme, ale potřebujeme Boží pomoc. Potřebujeme Boží odpuštění. Potřebujeme Boží podanou ruku. To je to, co říká Bible. A náboženský člověk řekl, no to je nějak málo. Je potřeba se klanět, obětovat, přinášet oběti, stavět kostely, abychom se Bohu zalíbili. To je náboženský člověk. A člověk intelektuál řekne, no to je takový nějaký primitivní, musíme hledat moudrost, dosáhnout nějaké moudrosti. A Pavel tohle všechno zná, víme, že Pavel byl velmi vzdělaný člověk a on říká, to prostě je před Bohem jako nic. To, co skutečně funguje a platí, je pro Židy, pro náboženské lidi, je to směšné pro lidi, kteří kteří doufají v to, že jim pomůže vzdělání, tak tím pohrdají, ale uvěřit v Ježíše Krista, který ti odpouští tvoje hříchy, protože ty je potřebuješ odpustit. V tom 23. verši končí, my hlásáme Krista ukřižovaného, Židům pohoršení, pohanům bláznoství, a 24. Ale těm, kteří jsou povoláni, a to už pak je jedno Židům nebo Řekům, je jedno, jaký mají původ, odkud pocházejí, je jedno, jak jsou vzdělaní, anebo jak jsou moudří, ale když to přijmou, tak je Kristus Boží moc a Boží moudrost. To, co pro náboženského člověka je pohoršení, pro intelektuála pošetilé, pro ty, kteří věří, pro nás, kteří věříme, to je zdroj života. Zdroj pokoje a základ nového života. To je ta třetí věc. V bláznivé zvěsti nacházíme Boží moc i moudrost. Těm, kteří jsou povoláni Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost. A tohle, přátelé, je Pavlova vize pro život křesťana. Vize ve smyslu, to je to důležité, to je na co se zaměř, to je za čím jdi. To slovo vize z latinského asi vizio, vidět něco. Co ve svém životě před sebou vidíš, za čím jdeš? Pavel říká, nespoléhej na své vzdělání, nespoléhej na vlastní síly, nespoléhej na svou moudrost, ale uvěř, že Bůh tě má rád. Že Bůh za tebe dal svého syna. Ne lidská moudrost, ne žádné náboženství, ale Kristus, který za mě zemřel. To vypadá pošetile, vypadá to pro někoho až příliš jednoduše, ale to je způsob, jak Bůh se rozhodl, že zachrání lidi, že je vysvobodí od hříchu. tak bych vám na závěr chtěl položit tuhle otázku, tuhle výzvu. Zopakovat to, co jsem řekl na začátku. Na začátku jsem to řekl trochu odlehčeným tónem, ale teď se ptám úplně vážně, jaká je tvoje vize pro tvůj život? Co je pro tebe důležité? Na čem stavíš nebo chceš stavět svůj život? Na svých schopnostech? Na svém poznání? A nebo na tom, co říká všemohoucí Bůh, stvořitel nebe a země? On má řešení. Možná se ti zdá pošetilé, možná se ti zdá bláznivé, ale je to to jediné správné. Já mám takovou ilustraci, jsem si připravil na závěr, poprosím o první obrázek, že život s Bohem, někdy jsem slyšel, je to jako z okny v kostele. Možná poprosím, jestli bys mohl zhasnout o to. Tak dám děj. Děkuju, ať je dobře vidět. Ještě, všecko. Děkuju. Je tam něco vidět. Vidíte okna, vidíte kostel, to je chrám svatého Víta Pavla, já nevím, má dlouhý název, a to je, tuším, západní křídlo. Vidíte tam okna, vidíte je. Takže je tady moc světlo, tak paradoxně pomáhá tomu, co chci říct. Tam není nic moc zajímavého. Jsou šedivá, matná, možná, když se podíváte pozorně, jak tam vidíte nějaké, že tam něco je na těch oknech. A vlastně to není nic, co by člověka lákalo, tohle, když uvidíte, přejedete pohledem, naprosto nezajímavá věc, šedivá, obyčejná. A když vstoupíte dovnitř a podíváte se těmi okny ven, tak vidíte, že to jsou nádherné vitráže umělců, Alfonze Muchy, tohleto okno, které má svoji krásu, svoji nádheru. A je to samé okno, na které jsme se před chvíli dívali, které zvenku vypadalo šedivé, matné, bez ničeho. A když se díváte zevnitř, najednou vidíte tu nádheru. A takhle to je s tím, když člověk přichází k Bohu. Může se mu zdát, že to je nezajímavé, že to je staré, že to je pošetilé, že na tom nic není. A když člověk osloví Boha, přijme odpuštění hříchů, tak nejenom vidí všechnu tu nádheru, kterou Pán Bůh udělal a kterou pro člověka připravil. A ještě tu mám srovnání, abyste to viděli vedle sebe. A dal jsem tam ještě vpravo, to je také z katedrály svatého Víta, to je okno od národního umělce Karla Svolinského. Zvenku šedivé, zaprášené, nezajímavé. Zevnitř vidíte mistrovská díla, která člověka zaujmou a která se člověku líbí. A to je ilustrace, takhle je to s vírou v Krista ukřižovaného. Možná, když o tom člověk slyší, no, tak nic moc, no, je to takový pošetilý, takový, to není jako moudrost nebo nějaké spektakulární náboženství. Ale když se člověk obrátí, když přijde k Bohu, když ho poprosí o odpuštění hříchu, přijme odpuštění hříchu, přijme pokoj, přijme Ducha Svatého, najednou se mu otevřou oči a vidí svět úplně jinak. A je to asi takový rozdíl, jako mezi tím levým obrázkem, okno, na kterém není vůbec nic vidět, a mezi těmi nádhernými vitrážemi, která vidíte vpravo. A tak bych vás chtěl povzbudit, abyste zapřemýšleli, já věřím, že většina z vás se rozhodla, jdete za Pánem Ježíšem Kristem, ale zapřemýšlejte, jak ta vaše vize se projevuje v praktickém životě. Je to to, co každý den ráno člověk s radostí řekne, Pane, děkuju ti za nový den a co pro mě máš nového? A pak je náš život právě takový krásný a zářivý. Když se soustředíme na sebe sami, potom náš život zůstane šedivý. Ale Pavel nám radí lepší vizi. Pojďme za Ježíšem Kristem. Jemu svěřme svůj život. To je nejlepší plán, který pro nás Bůh má. Amen.